Campus FM jipprezenta Ħrejjeq Filosofiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabibtej il-Professur Joe Friġieri nistednu nkom għal-tieni edizzjoni ta' sensiela ħrejjeq filosofiċi. Sellimlek Joe.
Lilek u l-issimija tagħna.
Il-ġimgħa li għaddiet l-ewwel programm għamilna introduzzjoni ġenerali imma mbagħad bdejna bl-ewwel ħrafa. U morna l-Indija għall-ewwel ħrafa. Rajna dak is-serb u it-talima kienet nevitaw l-eċċessi. Ejna għabdu l-arjuplan immorru lej il-Nord u mill-Indija immorru għal-ċina. U forsi illum it-tina ħrafa ċiniża. X'għandek għalik?
Ħanibdew biha. Nibdew bil-ħrafa l-ġimgħa li għaddiet għamilna introduzzjoni daqsxejn twila insomma fuq filosofija orjentali mhux nistennew minnha. Il-ħrafa jisimha l-infern u l-ġenna. Darba waħda n-nies marru jistaqsu lil wieħed għarif x'kienet id-differenza bejn l-infern u l-ġenna. Fl-infern weġibhom tara ħafna nies bil-qiegħda mdawrin ma' mejda li fuqha jkun hemm ħafna platti mimlija ross. Imma n-nies kollha jkunu qed imutu bil-ġuħ għax iċ-chopsticks li jtuhom biex jieklu bihom ikunu twal żewġ metri. U ħadd ma jonex ilu ressa r-ross lejn ħalqu b'chopsticks dak id-daqs. Fil-ġenna jkun hemm mejda l-istess daqs. Bil-platti tar-ross fuqha u n-nies imdawrin magħha b'chopsticks tal-istess tul, jiġifieri żewġ metri. Imma n-nies jirnexxilhom jieklu u jixbgħu u ħadd ma jibqa' bil-ġuħ. Għax kull wieħed minnhom juża chopsticks tiegħu biex biha jitma' lil dak li jkun bil-qiegħda faċċata tiegħu.
Tajba ħafna
dik il-ħrafa.
Tajba ħafna dik. Jiġri, l-istess jekk nibdew nieħduha biċċa-biċċa di. Mela għandna jisu żewġ kwadri li huma l-istess. Mejda, nies, ross u chopsticks. Fl-infern, kulħadd irid jiekolu.
U ma jirnexxilu xi chopsticks twal żewġ metri.
Fil-ġenna, kulħadd irid jgħid ma' lill-ieħor.
Li jkun qiegħed bil-qiegħda faċċata tiegħu.
Allura jiekol kulħadd u ma jinbut ħadd bil-ġuħ. Neħduha biċċa biċċa.
Għax inti b'chopstick twila tista' taqbad ir-ross mill-platt u titma' bih lil dak li qiegħed bil-qiegħda faċċata tiegħek.
Mela naħseb waħda mill-ewwel talimiet ta' din l-ħrafa mhux fuq l-infern u l-ġenna, imma fuq kif din id-dinja tista' tkun ġenna flok infern. Et najsew?
Tajt, eżatt, talima ta' din il-ħrafa. Il-bniedem huwa annimal soċjali, jgħix ma' ħaddieħor u jiddependi minn ħaddieħor. Mingħajr solidarjetà ma jistax ikollok soċjetà. Ġieli tisma' min jgħid, jien m'għandi bżonn lil ħadd, jew jien marrit li niġi bżonn ħadd, ma jistax ikun. Aħna bżonn xulxejn. Jekk taħseb kif taħdem is-soċjetà, tinduna kemm hemm nies li mingħajr ix-xogħol u l-ħidma tagħhom is-soċjetà tiegħek tiffunzjona.
Mela hekk għandna din il-ħrafa biex ngħidu hekk hija pritka ma nafx taqbad tgħidilha favur l-altruizmu, favur is-solidarjetà u favur il-konvivenza flimkien bejn il-bnedwin f'komunità.
U naturalment għandek dan il-kuntrast bejn l-infern u l-ġenna li kif qatt inti u kuntrast li tista' ssibu wkoll hawn fl-art m'għandekx għal fejn tistenna l-infern u l-ġenna x'jistgħu jkunu qegħdin hawnhekk.
Jien laħa darba ġew meta kunna qed nitkellmu. Għamilt forma ta' parallelizmu bejn it-talima ta' dik il-ħrafa Indjana u il-filosofija ta' Aristotli. U jien qatt anki Aristotli qal nevitaw l-eċċessi. Issa wek naħseb nistgħu nagħmlu parallelizmu qawwi bejn din il-ħrafa did-darba Ċiniża mor niktar il-bogħod. Mal-viżjoni tal-ħajja nisranija dik li għallena Kristu, imma anke li għallmuna anki filosofi moderni, jiġifieri Taylor u McIntyre it-tnejn jgħidu li waħda mill-problemi tal-kultura kontemporani u l-individualizmu eċċessiv, jiġifieri issa ħadtek fett pokejjiet differenti filosofu u Kristu, reliġjon u filosofija wkoll qed jgħidu li stess ħaġa.
Ekk huwa mill-sew semmejt il dawk iż-żewġ filosofi, Charles Taylor u Alistair McIntyre, għax dawn huma filosofi li jippritkaw il-filosofija politika jew soċjali komunitarja. U dan hemm naturalment hemm dal kuntrast, il-kuntrast bejn l-infernu l-ġenna f'dil parabola, huwa l-kuntrast bejn l-egoizmu, l-individualizmu fuq naħa u l-altruizmu jew il-komunitarjanizmu, il-solidarjetà, l-għajnuna reċiproka, il-kollaborazzjoni fis-soċjetà fuq l-oħra. E fuq naħa fejn għandek l-egoizmu, fejn għandek l-individualizmu, għandek soċjetà frammentata u għandek filosofija li tħares li l-individwu bħala atomu maqtuħ mill-bqija, atomu iżolat, għandek l-enfasi fuq il-kompetizzjoni, l-enfasi fuq ir-rivalità, l-enfasi fuq il-konflitt. Fuq naħa l-oħra għandek dawk il-kwalitajiet sbieħ li semmejt inti, is-solidarjetà, l-għajnuna reċiproka, il-kollaborazzjoni.
Jiġifieri, nistgħu ngħidu jekk nieħdu din il-ħrafa anke tal-li qed ngħidu fuq McIntyre fuq Taylor, li is-solidarjetà nitkellmu fuq solidarjetà aħna mhux slogan, imma huwa element kostitutiv ta' dak li lili għamilli bniedem, jiġifieri jien mingħajr l-oħrajn ma nistax neżisti għall-inqas fil-fulness tiegħi.
Ma tistax tiffjorixxi bħala bniedem. Hija ħrafa li inti temmen jew taħseb li m'għandek bżonn lil ħadd. Għax meta inti tirrifletti għalhekk is-sabiħ ta' dawn il-ħrejjef li fil-qosor tagħhom jagħtuk gost meta taqrhom, jiġu dritt tal-punt. Imma mbagħad li ġalu wkoll tirrifletti. Għax inti rrifletti ftit minn xin jisbaħ sa ma jidlam, matul il-jum, matul il-ġurnata, matul il-ġimgħa. Fi spazju ta' xahar jew ta' sena, irrifletti ftit kemm ġejt bżonn in-nies, jew kemm kien hemm nies li kważi minn rajhom u minn armat labtom għenu. Issa jekk inti tenfasizza din il-ħaġa, il-bniedem bħala żon politiku annimal soċjali, il-bniedem li kostruixxi s-soċjetà u l-politika li tgħinu biex ikun jista' jgħix b'dal-mod f'konvivenza mal-oħrajn, inti tirrealizza kemm dal-kuntrast li semmejna huwa kuntrast reali għax jeżisti tassew fid-dinja aħna nafu li qed nitkellmu fuq u issa meta qed ngħidu solidarjetà għajnuna reċiproka u kollaborazzjoni nitkellmu fuq ideal. Għax nafu li ħafna drabi dal l-ideali jinkiser tħares ftit li kif jgħixu l-bnedmin illum biżejjed tħares lejn id-diviżjoni kbira li għad hemm fid-dinja llum li huwa skandlu għaliex m'għandniex għalfejn inkunu hekk bej dawk li għandhom ħafna u dawk li m'għandhom xejn.
Imma l-ħasra qiegħda hu li meta tisbaħħa din l-ħrafa, meta tisbaħħa din l-ħrafa tanti sempliċi, imma tanti b'saħħitha. Jiġifieri naħseb jien li għandha twassal ħafna nies biex jifhmu kemm hemm raġun fiha. Imma qisu hemm xi ħaġa fil-bniedem. Illi anki dak li jara li hemm raġun fih ma jagħmlux.
Anku. Inti qed tgħid sew, jiena naħseb u din għadta fi programm ieħor televiżiv tid-darba, illi l-mexxej mondjali li għandu ċerta awtorità li jitkellem fuq din ħaġa mod ċar fil-preżent huwa l-Papa, għax dak il-ħin kollu jisħaq fuq din ħaġa, ma jitlef l-ebda opportunità biex din ħaġa jsemmiha u jmur fejn imur. Inti meta taqra ftit anke il-vjaġġi li għażel fejn imur da jmur fl-iktar pajjiżi li għandhom dal-problemi li qed nitħattu fuqhom. Imma kif attent, isu hemm ċerta reżistenza anke fis-sistemi politiċi globali sa qed nitkellmu fuq hekk. Illi dil-firda, dil-diviżjoni, donnum ma jħallunix nissuperawa.
Għaw passaw il-diskors u għunot nżewlu fl-imkien il-filosofija prattika Ċiniża, il-filosofi kontemporani tal-komunità
u
religjon. Għax jekk aħna morru fuq il-paraboli ta' Kristu,
Tinsiex li edna flew il-programm li l-parabola u koll tip ta' storja fittizja.
Għal semmi lektni un pronet interpretazzjoni forsi ftit kontroversjali ta' waħda minnum. Għanna il-parabola tal-ani u Lazzru. U fil-parabola tal-ani u Lazzru u ċar li id-divizjoni tal-ġid tant kienet enormi li kienet immorali.
U dik id-diviżjoni għadha ma nasallhom fuq livell globali. Li għalhekk interessanti dawn il-paraboli għax jibqgħu jgħoddu għal kull żmien.
Ekku għax qed semmejt livell internazzjonali, daw jgħoddu għal livell internazzjonali u jgħoddu wkoll għal livell ta' relazzjoni tiegħi miegħek fl-università, fil-familji, kullimkien. Imma dan naqisu għala għajnejħ u qalbu, mhux għajnejħ biss, għajnejħ u qalbu. U għala għajnejħ biex ikun jista' biex ikun komdu li għala qalbu għal ħtiġijiet ta' tieħor.
U Lazzru kien jipprova jixba' mill-loqom li għaw taħt il-mejda.
U ma tinqalbet l-istorja.
Ekku. U dik ukoll hija l-istorja fuq l-infernu l-ġenna li
marbuta ma' din, eżattament. U allura qisu hawnhekk qed ngħidu li il-ġenna i imbagħad il-kontinuazzjoni tat-tajjeb li nagħmlu u l-infernu il-kontinuazzjoni tal-ħażin li nagħmlu. Ma ħan semmilek parabola oħra. U nara jekk inti tirreaġixxi għaliha kif nirreaġixxi jien għaliha. Għamma l-parabola ta' dak ir-raġel li ħareġ fil-għodu ifittex in-nisa xogħol. U daħareġ fil-għodu kmieni u ftiegħha magħhom li tihom jien ngħidu lira. Ummat ġi oħrajn u nafu kif spiċċat, imma beda jħallas minn tawara, il-tawara tom lira, ummat allura minn ġi fil-bidunet istenna li hu jisiet. Mela, hemmhekk naħseb għandna intuizzjoni li l-ġustizzja tfisser li inti tieħu kemm għandek bżonn.
Ma nafx kif tinterpretax, dik hija waħda mill-paraboli li naturalment jiena nsibha diffiċli biex nagħti mill-ewwel tifsira tagħha, għaliex isek inti tistenna li minn ħadem iżjed jibu iżjed. Kif qed ta' inti jista' jkun li tagħmel sens li forsi li m'għallem ra li anki dak li ġie l-aħħar kellu bżonn li jew daqs dak li ġie l-ewwel kellu bżonn forsi.
Jiġifieri ħaġa solidarjetà tmur lil hinn mill-kunċett tal-ġustizzja. Il-ġustizzja qiegħda mibnija fuq li intik taqskem it-tieni.
Difatti l-imgħallem għallhom imma dawk ġid tiegħi flus inqasmu kif irrid u inti qed iġib nissej li forsi jirrealizza li dak li ġie l-aħħar kien jistħoqlu jieħu daqs dak li ġie fil-bidu għax kellu bżonn jieħu daqs dak li ġie.
Imma ħadd ma qabdu jaħdem għax kieku da kien hemm minn ħadd muqabel kien jaħdem imma l-bżonnijiet tiegħu kienu dik il-lira biex nikun semmu l-lira. Għallu naħseb hemm riflessjoni li minnaħa l-waħda ħana jisna għax ma nejxux solidarjetà fil-milja tagħha li jien mhux biss jippurtani x'ħan iħu jien imma jippurtani x'ħan jieħu ħadd ieħor. U għalija l-ġustizzja tfisser li jien nieħu iktar minn ħadd ieħor forsi. Allura mhux kemm għandi bżonna l-ħajja biex ngħid hekku.
Ekku, din hija tifsira ta' parabola li din li dejjem ħawditni ftit. Għaliex jekk taħseb fuqha biss b'mod bir-raġuni loġika tagħna x inti mbagħad titqiegħda wkoll f'kuntest usa.
Ġew tkellimna fl-ewwel ħrafa tal-lum fuq l-infern il-ġenna u naħseb li ddiskutejniha biżejjed mhux għalfejn nibgħu niddiskutu iżjed. Ma nafx. Imma hemm xi rakkonti oħor biex forsi nkomplu fuq it-tema fuq l-infern u l-ġenna?
Iva, għandi dar rakkontara rakkonti oħor fuq l-infern u l-ġenna darba mis-seklu 18. Darba wieħed samuraj ippreżenta ruħu quddiem li Mallem Zen Hakwin u staqsih: jeżistu tassew l-infern u l-ġenna u jekk jeżistu, fej qegħdin il-bibien tagħhom? Hakwin ħares lejh. U staqsih: min inti jint biex tistaqsi dawn il-mistoqsijiet? Jien samuraj, l-aqwa wieħed fost is-samuraj. Int samuraj? Wiġbu li Mallem Hakwin b'ton ta' tmejjil, aktar isek tal-lab milli samuraj. Aħmar nar bir-rabja, is-samuraj ħareġ ix-xabla. Proset, hej, għandek xabla u koll. Imma ma tidirx li taftuża biex taqta' li rasi biha. Mitluf minn sensieħ, il-gwerrier olla x-xabla biex niżela fuq ras li mallem. Imma f'dak il-moment ħakwin għallu minn taħt l-sien. Hawnhekk jinfetħu l-bibien tal-infern. Mixxul bil-kalma tal-imgħallem, is-samuraj daħħal ix-xabla f'għamta u baxxa rasu. Hawnhekk jinfetħu l-bibien tal-ġenna, għallu bl-istess kalma l-imgħallem.
Interessanti wkoll, ħafna interessanti. Mela hija neħtuha biċċa biċċa. Aħna daw ħrejjef. Imma l-imgħallem ħakwin. Kien jeżisti?
Iva, da kien jeżisti tassew, ħrafaffis tasseklu 18 ġifiri di veru kien jirrakkuntaw, daw li mal-min zen, kien jirrakkuntaw.
Unta li mal-lem zen, tistaj dinna ġi sentenzi fuq zen, xinu?
Iva, skont il-filosofija, zen, il-ħila li tikkontrolla li kien nifsek, hija l-bazi tal-erf. Jeb, allura, fuqek di l-ħrafa li kazzinija, għalix tiġbor fil-qosor, din il-filosofija ta' zen, tal-buddizmu zen, dak huwa għat-tip ta' buddizmu.
Jien sissa, anke fil-programm l-aħħar wieħed u fil-ewwel parti ta' dan il-programm, dejjem nipprova nagħmel insib xebħ bejn din il-filosofija buddista u hekk tal-kwalità zen, il-bogħod minnha u affarijiet li jkunu qrib iktar tagħna. U għawek u koll nara xiebħ mal-Kristjanizmu, għax għara xieħt nirraġuna jena. Da li qed jgħid ħakwin, fundamentalment, u illi u f'din l-art li aħna nibnu il-post tagħna wara din il-ħajja. Il-Konċilju Vatikan II jgħid għawek nibnu id-dar tagħna fil-ġenna. Naturalment, nibnu wkoll. Għal-ħares għatima, id-dar tagħna fl-infern. U da qed jgħidlu l-istess hawnhekk ukoll. Illi l-emil tiegħu bih seta' jibni l-post tiegħu fl-infern, u l-emil tiegħu seta' jibni l-post tiegħu fil-ġenna. Jiġri għal darba oħra tara xebħ bejn filosofiji u reliġjonijiet u kulturi differenti ma fuq ċerti veritajiet fundamentali għandhom xebħ.
Iva. Naqbel miegħek, anki jekk ta' min jgħid ukoll illi ħafna minn dal-filosofiji orientali din l-idea tal-infern u l-ġenna wara l-ħajja mhux dejjem teżisti, jiġri hemm interpretazzjonijiet li jgħidulek li tista' inti permezz tar-reinkarnazzjoni sipruhek tgħix f'ġisem ta' xi ħadd ieħor, u hemm min jgħidlek ukoll li nirvana mhux bil-fors tfisser l-estensjoni tal-esistenza, imma tista' tfisser li inti tilħaq dak l-istat ta' illuminazzjoni li tista' wkoll forsi tibqa' fih. Imma dak li qed inti huwa ver, dil-ħrafa hawnhekk qed turina preċiż dak li qed tgħid inti li inti tista' toqgħod tfittex l-infern u l-ġenna li jmur lil hinn mill-mewt. Imma din il-ħrafa qed tgħidlek li l-infern u l-ġenna tista' toħloqhom ukoll hawnhekk. Dak is-samuraj li tilef il-boxla, insomma, mir-rabja sempliċement għax da għallu kelma m'offendiex b'mod violenti, diħa ftit bih, imma li m'għallem rrid jurih illi l-infern u l-ġenna jien ngħidu għall-inqas kif qed inti tibnihom minn hawn, tikkostruhom int.
U hemm element ieħor li forsi jixbaħ xi ftit, forsi qed inġebbet, ma nafx. L-ewwel ħrafa li kellna. Għax l-ewwel ħraf li kellna wkoll kellna referenza għal violenza gratwita li meta waqfet ġabet id-disprezz. U hawnhekk għandna wkoll referenza għal violenza li ħakwin qed jiddiskrivija bħala t-triq għall-infern.
Ekku, għaliex il-Buddiżmu, anki il-Buddiżmu Zen, ġifieri dak it-tip ta' Buddiżmu li żviluppa wara ħafna żmien. Dil-ħaġa jagħmel enfasi kbira fuqha, ġifieri l-importanza li inti taraf tikkontrolla lilek innifsek. L-għarif li jevita l-eċċessi kollha, mhux bħal dak is-samuraj li mal-ewwel kelma li qallu li mgħallem ħareġ ix-xabla, Veri, qed nitkellmu hawnhekk bħalma tkellimna fil-programm li jħor fuq rabja bla raġuni, għax kultant qed niħdiġa din tajjeb li nirrabjaw. Għax hemm ukoll rabja pożittiva. Imma dak-gatti tas-samuraj li ntilef minn sensih wolla x-xabla biex iniżilha fuq ras li mgħallem, ma kinitx rabja pożittiva. Ir-rabja manda qatt twassal għall-vjolenza, mon kif ir-rabja, għannu nqogħdu attenti lir-rasdu l-sienna u emilna. L-emozzjonijiet fihom infushom mhumiex ħsiena.
Mhux kulli li aħna l-bniedem.
Bniedem mhuwiex biss raġuni.
Mhux hekk.
Bniedem mhuwiex, imma dak li qed jgħallimna hawnhekk dan li m'għallem Zen Aquin u li inti r-raġuni l-illuminazzjoni li inti tasal fiha wara perjodu ta' riflessjoni, tajjeb għax dak li qed ngħidu aħna, trid tirrifletti biex tasal għal din il-konklużjoni. Turik meta għandek tirrabja ħafna u meta għandek trażżana di tirrabja u ma tirrabjax ħafna. Naħseb li din hija kostanti bħala idea kemm fil-Buddiżmu u anki fit-teoriji l-oħra li tkellimna fuqhom, il-Konfuċjaniżmu pereżempju, jew in-Neokonfuċjaniżmu li hija filosofija Ċiniża, mentri il-Buddiżmu filosofija Indjana u anki reliġjoni Indjana, ma naturalment fil-Budda ewlieni fl-ewwel Budda f'Siddhartha hija iktar filosofija milli reliġjon. Għaliex aħna nafu li fl-Indja iż-żewġ kurrenti ewlenin tal-ħsieb huma l-Buddiżmu fuqna u l-Induiżmu fuq l-oħra.
F'din il-ħrafa u anki fi ħrejjef oħra li tiġi rajna, rajna l-importanza tal-emozzjonijiet. Hawnhekk qed naraw ir-rabja u l-kalma. U fl-ħrejja fl-oħra li tiġa rajna anke meta rajna tas-seb biex insemmi li jkun. Rajna wkoll emozzjonijiet oħrajn u l-uġieħ li ħass is-serb quddiem il-kliem ieħbes u l-azzjonijiet ingrati tan-nies, pereżempju. L-emozzjoni ta' żebliħ. Isu nistgħu nsibu x'inhu l-erq tal-emozzjonijiet fil-bniedem, jingħad l-erq tar-raġuni ngħidu, ma nafx il-moħħ, imma x'inhu l-erq tal-emozzjonijiet fil-bniedem?
Naħseb li aħna l-emozzjoni u r-raġuni għandna noħduhom bħala xi ħaġa li qiegħda hemm. Li parti mill-kostituzzjoni bażika, mill-istruttura bażika ta' kif inhu magħmul il-bniedem. U li kieku ma kienx hekk, kieku ma kontx issib li dawn il-filosofi li jitkellmu fuq l-importanza li inti dawn l-emozzjonijiet taraf tikkontrollhom, ikollna ħrejjef oħra tal-quddiem biex nuru d-din. Illi inti tista' biss telep id-batija jew dawk il-ħsibijiet żejda li jkollok f'moħħok, jekk tgħaddi minn dal-proċess ta' riflessjoni. Fil inti tista'
u li miegħu jiġi proċess ta' purifikazzjoni.
Ta' purifikazzjoni. Il-veri inti tista' tillibera ruħek minn dawn ix-xewqat, minn dawn l-emozzjonijiet esaġerati, ma tħallix li inti din l-emozzjoni tirbek bħalma ġallu dan is-samuraj.
Kien hemm żmien ġew li qishom qisu l-emozzjonijiet bħala azzjoni umana inqas importanti mir-raġuni. Taħseb li uver da?
Le, inti qiegħed tgħid sew, għax hawnhekk għandek il-kuntrast jekk se nitkellmu fuq filosofija issa oċċidentali. Il-kuntrast bejn Platun fuq naħa u Aristotele fuq l-oħra biex nerġgħu lura lejn dawk. Mbagħad għandek il-Hume pereżempju li kien jħajdlek illi l-emozzjoni, il-passjoni hija dik illi tigwida lill-bniedem li timbutta għall-azzjoni. U fi Platun inti issib dejjem li r-ruħ maqsuma f'da tliet partijiet, insomma nużaw il-kelma faċli biex niftehmu għandek il-passjoni, l-emozzjoni, imbagħad ir-raġuni. Ma r-raġuni f'Platun hija dejjem suprema, hija dejjem fuq. Jekk meta inti tieħu dik il-famuża parabola li qed nitkellmu fuq il-paraboli dak il-mit tal-kuċċier. Ewwa li għandu da żewġ tiżwiemel, iż-żiemel li jobdi u ż-żiemel li ma jobdix, iż-żiemel mans u ż-żiemel feroċi. Mek qed juża dan il-kuntrast. U inti għandek dejjem ir-raġuni li trid iżżomm il daw iż-żewġ żwiemel mixjin flimkien.
Imma bniedem bla Meta bnedem bl-emozjonijiet mhux bniedem.
Dik hija. Allura f'Aristotele għandek l-importanza fuq l-emozzjoni wkoll ma tibqax biss fuq ir-raġuni. U meta jitkellem pereżempju Aristotele fuq it-teatru, jgħid li tajjeb tmur it-teatru għaliex fit-teatru inti tista' tippurifikhom daw l-emozzjonijiet jekk ikunu emozzjonijiet esaġerati, emozzjonijiet li hemm il-periklu li jirkbuk, ġifieri biex nikkonkludu dad-diskors. Iva, l-emozjonijiet huma parti essenzjali mill-istruttura tal-bniedem, mill-personalità u naturalment li inti tiċħadhom jekk tipprova tajt li ma jeżistux, ma tkunx qiegħed tikkonfronta r-realtà kif inhi. Biss dak li nitgħalmu minn dawn l-istejjer huwa li dejjem l-importanza li jagħtu dawn il-ħrejjef naturalment għaliex ispirati mill-filosofija orientali, mill-filosofija indjana, mill-filosofija ċiniża, qudiem naraw ukoll li hemm filosofija oħra ta' pajjiżi oħra li għandhom l-istess idea li inti għandek dejjem tirbaħ lilek innifsek billi tikkontrolla lilek innifsek ħalli tgħaddi minn dawk l-istadji li semmejna fl-ewwel programm li waslux għall-illuminazzjoni li hija fl-istess waqt ukoll il-ħelsien minn dan ir-rabtiet jew il-ġibdiet li ħafna drabi jikkonfondu lil bniedem ma jħalluhx kwiet ineħħulu il-paċi ta' moħħu u l-kwiet ta' qalbu.
Dawk il-kummenti naslu fit-tmim tal-programm tagħna ġew. Nirringrazzja lilek, nirringrazzja wkoll is-semgħija għall-attenzjoni tagħhom, nagħmlu appuntament magħhom bħal lumġa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef Filosofiċi b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri.